Det finnes bare en vei til Gud, og han heter Jesus Kristus, men det finnes mange veier til Jesu hjerte. Denne høsten har vi tre preiker om nøkler til vekst, om hvordan hver av oss har vår egen personlige vei til Jesu hjerte, fordi Gud har skapt oss forskjellige. Vi har vært innom naturelskerne, de sensoriske, tradisjonalistene. Og forrige søndag var de tre veiene eller nøklene asketen, aktivisten og hjelperen. Og så finnes det ark med sammendrag og spørsmål på hjemmesida til Frikirka. Og der kommer også etter hvert disse tre talene som lydfiler. Spørsmålet er stadig, hva er din hellige vei? Når opplever du at det bobler og lever i livsfellesskapet ditt med Jesus? For det finnes ingen rett måte å søke Jesus på eller å gi Gud ære. Det viktige er faktisk at vi gjør det. Så la oss høre hva Jesus sier i dagens evangelietekst fra Markus kapittel 12, og vi reiser oss. En av de skriftlærde som hadde høyt på dette ordskiftet, skjøna at Jesus hadde svaret deg godt. Og nå kom han bort til han og spurte, «Hva for et bå er det første av alle?» Jesus svaret, «Dette er det første bået. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er ein. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av alt ditt vit og av all din makt. Det andre er dette.» Du skal elske nesten din som deg selv. Noe større bå enn disse finnes ikke. Hellige Far, helga oss i sanninga. Ditt ord er sanning. Amen. Vi elsker Gud av hele ditt hjerte, din sjel, din forstand og din makt på ulike måter. Og kanskje er dagens første nøkkel eller type en som vi både ser det på og hører det på, nemlig entusiasten. Som søker Gud gjennom feiring og det overnaturlige og det mystiske. Og jeg tror aldri jeg kommer til å glemme en avslutningsgudstjeneste under bønn for Oslo. Det var stinn brakke i Oslo Domkirke, folk sto langs veggene. På galleriet satt domorganist Kåre Nordstoga. Foran i kor i kjerka så var det stappfullt av Frelsesarméens største hornorkester, et lite symfoniorkester, et lovsangskor med ca. 25 sangere, fire lovsangere og fullt band. Og så sang vi «Reis deg, Guds menighet» av full hals. Og så kom verset «Gled deg, Guds menighet». Og da tar hornorkestret over fra orglet, og så skaper de fest med skikkelig Dixieland-akkompagnement, som får hakene til å falle og øynene til å lyse og kroppene til å gynge i forsamlinga. Det var skikkelig fest i domkjerka en iskald januardag. Det gamle testamentet beskriver de tre store festhøytidene. Påske, pinse og løvhyttefesten. Og den siste ble feiret 7 dager til ende med lovprisning. Festen og jubelen er viktig for Gud. Sanger og musikere skulle spille og prise Gud døgnet rundt i tempelet. Og i åpenbaringsboka så forteller det hvordan lovprisningen blir ropt med høy røst foran tronen. Alternativt, se for deg en vakker vinterdag. Du har klatret opp med skiene vekselvis på beina og på nakken, til Nivane eller Vallahornet, eller for den saks skyld til fingeren eller kolostinnen. Og nå skal du sette ut for igjen. Det kiler litt i magen, og jeg tipper at du kjenner på en blanding av begeistring og ærefrykt. Der har du entusiasten. Som ønsker å erfare Gud på stupet, på kanten av begeistring og ærefrykt. Entusiastene fryder seg når de får juble I lovprisning og erfare de mer overnaturlige sidene ved trua. De bokstavelig talt klare til å ta sjansen på at Gud på skikkeligt, som de sier på Jæren. Vi skapt av en overnaturlig Gud som manifesterer seg på overnaturlig vis. Så vi bærer alle noe av det overnaturlige. Entusiastene trenger forventningen I møte med Gud. De ber med forventning, og de går I tro. Og mysteriet I trua kaller oss til å elske og tjene en Gud som vi ikke kan forstå. Og entusiastene, de elsker det når bønnesvar fra Gud overgår bønnene deres og gjør dem helt mo I knærne. Entusiastene kan oppleves litt voldsomme av og til, og det lett å ville begrense dem. Men hvis vi som kristne kirker ikke gir disse sidene ved trua rom, så vil entusiastene søke andre steder for å få erfare noe av gløden og noe av mystikken. Og det beste vernet mot New Age og annen nyåndelighet faktisk en bibelsk forankret meditasjon. Og så vet vi noe om at Jesus helbreda de syke. Og noen av oss utfordres av at Jesus har sagt til oss som tror at vi skal gjøre de gjerningene som han gjør. Ja, større gjerninger enn deg, for Jesus går til far. Her entusiasten klar på vei ut av startblokka. Tenk på alle drømmene som Gud gir. Til Jakob, til begge Josefene, til Salomo, til Daniel. Profetien fra Joel som ble oppfylt på pinsedag om at de unge skal så syn, og de gamle skal drømme og draumer. Det ganske mange kristne som kan fortelle om en eller to sånne skjellsettende drømmer som har vært til stor velsignelse. Det jo ikke så rart egentlig at Gud taler gjennom drømmer. Han lengter etter oss og taler til oss også når vi sover. Og sånn kan Gud både gi innsikt og advare oss hvis vi lytter. Det kan hjelpe å notere ned det vi drømmer, Da det lettere både å huske det og å teste drømmene våre mot Guds ord og de konkrete erfaringene vi gjør. For drømmene våre vil være en salig blanding av vårt eget sinn, den ondes innspill og Guds tale. Og så det trøst for oss å vite at Gud aldri vil tale imot seg selv og sitt eget ord, så derfor det så genialt å teste det på Bibelen. Den store fristelsen for entusiasten å søke opplevelser for opplevelsenes skyld. De trenger å søke Gud framfor å søke nye opplevelser. Og jeg veldig glad I en sang som minner meg om det. I seek the giver, not the gift. Jeg søker han som gir, ikke gaven I seg selv. Så trenger entusiasten å være I et fellesskap og stå ansvarlig overfor noen, fordi at uavhengigheten en stor fare. Og kanskje trenger vi alle å minnes om at det ikke nødvendigvis en sammenheng mellom de gode følelsene og den gode lovprisninga. Sann lovprisning handler også om troskap og takk. Og motsatt. Selv om vi kan kjenne oss litt sånn flate, så betyr ikke det at vi ikke priser Gud på en god måte. Følelsene våre kommer og går. Entusiastens gave til oss troen på og forventningene om at Gud vil gripe inn. Så over til en som kanskje kan oppleves som en motsetning. Du kontemplativ? Søker du Gud gjennom stille tilbedelse? Jeg innrømmer det at av og til det utrolig godt bare å sitte her på første benk under hyrden vår og la meg se av Jesus. Og kanskje kan den kontemplatives forhold beskrives som følgende til Jesus. Som to elskende som ikke kan gjøre noe annet enn å se hverandre inn i øynene. Slik ser vi kjærlig opp på vår himmelske far, og hjertene våre mettes. Mens noen søker å tjene Gud, andre søker å feire ham, og atter andre vil søke å forklare ham, så søker den kontemplative å se inn i Guds ansikt og fanges i rusen av den elskedes erfaring. Jeg har av og til snakket om at Gud er den største av alle romantikere. Gud søker en lidenskapelig kjærlighet som er så sterk at den brenner alle andre bånd. Folk har veldig ulikt forhold til den boka i Bibelen som heter Høgsongen. Den er veldig konkret ment, men det er ikke så rart at den ble tolka som et kjærlighetsdikt mellom Jesus og oss. Mellom den himmelske brudgommen og oss som bruden. Og så hender det når jeg leser i den at jeg øver meg på å tro at Gud sier til meg noe av det som står der. For eksempel, stå opp, mi kjære, mi vakre jente, og kom. Lat meg få se deg. Lat meg få høre røysta di. For røysta er mjuk og skapnaden vakker. Jeg sliter litt med å ta det imot, men det er nydelig å ha en som elsker meg så høyt at han sier det. Guds kjærlighet til folket sitt er så sterk at når de vandrer bort fra Gud, så kaller Gud sviket deres for utroskap. Og han gjør hva han kan for å vinne dem og oss tilbake. Og det er veldig tydelig hvis dere leser i Hosea-boka særlig. Den kontemplative har ofte blitt misforstått. Tenk på kvinnen som øser ut hele livsforsikringen sin, den dyre salven over Jesu føtter. Hun måtte da skjønne at dette kunne vært brukt til å hjelpe mange fattige. Men Jesus både tar imot og forsvarer henne. Og Jesus kritiserer ikke Martha fordi hun tjener praktisk, men fordi hun dømmer Maria, som er mer kontemplativ og bare vil se, høre og være sammen med Jesus. Gud må få muligheten til å fylle, ja, til å gjennomtrenge oss med sin kjærlighet, for at vi skal kunne elske både ham og andre. Så kristen kontemplasjon har med beundring å gjøre. Det å være bevisst Jesu nærvær. Og Jesus prøver jo også å få disiplene sine til å flytte fokuset når han sier at «Jeg kaller dere ikke tjenere lenger, jeg kaller dere venner». Tjener handler om å gjøre noe. Venn er et væreord. Fellesskapet, det å henge med, som ungdommene sier. Tid er den beste gaven vi kan gi til Gud. Og den kontemplative ønsker å gi Gud masse tid. Han og hun ønsker bare å få bade i det kjærlighetens hav som Gud har for sine barn, mens andre ser ut til å ha det helt greit med å oppleve denne kjærligheten dråpe for dråpe. To små forslag til praksis. Mange vil bruke Jesusbønnen aktivt. Herre Jesus Kristus, miskunne deg over meg en synder. Og hensikten er å øve seg på Jesu nærvær. Det er ikke å telle hvor mange ganger du greier å be det i løpet av et minutt. Og den bønnen kan godt kombineres med en pusteøvelse. Å puste Jesus inn i første del, Herre Jesus Kristus. Og puste bønnen ut, miskunne deg over meg en synder. Det kan skape en ro og en opplevelse av Jesu nærvær. Eller hva med dansende bønn? På samme måte som en mann vil lede en kvinne i standarddanser, la Gud få lede våre bønner. Tillate Gud å legge sine ønsker om våre bønner ned framfor oss. Den kontemplative kan lett miste balansen mellom fellesskapet med Gud og fellesskapet med mennesker eller andre deler av skaperverket. For rike menneskelige relasjoner en måte å glede seg over Guds kjærlighet på. En annen fristelse å forsvinne i Gud. Men vi skal forholde oss til Gud, ikke absorberes i Gud. Gud alltid Gud, og vi alltid mennesker. Og så må vi våkne når noen snakker om at vi skal tømme oss selv for alt. Tomheten ikke noe mål for oss. Som kristne ønsker vi å være fylt av den hellige ånd. En siste fare har faktisk den kontemplative felles med entusiasten. Det går an å bli avhengig av åndelige opplevelser. Men la oss i stedet takke for de gode opplevelsene, og samtidig huske at de vil være flyktige. De kontemplative minner oss om at det en ting som ingen andre kan gjøre i stedet for oss. Og det å gi Gud vår personlige beundring og kjærlighet. Og jeg lurer på om Gud og til sier til seg selv, når han ser ned på oss som løper til og fra og gjør alt mulig godt. Åh, hvis de bare ville stoppe opp i noen minutter og gi meg seg selv. Så over til den niende, og i denne omgang i alle fall, siste nøkkelen og siste veien til Jesu hjerte. Du en intellektuell? Søker du Gud først og fremst gjennom forstanden din? Jeg leste jo i sted at Jesus opphøyer vår bruk av forstanden, når han ber oss om å elske Herren din Gud av alt ditt vit. Det kan være vanskelig både for entusiasten og den kontemplative å forstå. At det går an å trekke så sterkt til Jesus ved at det forstanden deres som stimuleres. Men akkurat sånn som den kontemplative ønsker å bruke timer i Guds nærvær, så kan den intellektuelle bruke timer med å undre seg over og grave seg ned i et enkelt bibelord, et bibelsk tema eller en eller annen teologisk disiplin, og kjenne at det bobler. Nå trenger vi å høre en annen stemme enn min en liten stund. Vidar Mørk, kom igjen. Du har mye av dette. Kan ikke du si noe om hvordan bruken av forstanden din gjør forholdet til Jesus levende for deg?
Det er jo veldig kjekt å sitte med en studiebibel, eller et bibelatlas, eller en evangeliesynopse, der jeg ser disse evangeliene i lag, eller et kommentarverk. Faren ved å sitte sånn og gruble og lese, det at det ganske fort å støyte borti folk som like gjerne vil rive ned som å bygge opp. Mange bruker enormt mye energi på å finne motsetninger, og da synes jeg det fascinerende å prøve å bruke like mye fantasi og energi på å finne sammenhenger. For en kan like gjerne hamne der hvis en vil dit. Og det må en ha klart når en sitter og grubler slik, at målet må være å komme nærere og ikke rive ned. Det også, når en sitter og grubler og leser, lett å komme bort i alle disse store diskusjonstemaene. Evolusjon, Big Bang og alt dette her. Og da det klart, da kommer en litt i skvis mellom en enkel, rett fram bibelforståing og alt det som gjelder og går som sanninger i vitenskapen i dag. Her det en som har prøvd å samle alt vi nå tror vi vet om universet på 148 minutter. Jeg må jo si at det fascinerende å sitte og lese. Men det han snakker om, og det tale han presenterer og slik, det jo akkurat like eventyrlig det, like utrolig det, som de enkle fortellingene i Bibelen, der alt blir opplevd slik vi faktisk opplever det, at sola står opp i øst og går over himlen og ned i vest, mens vi står stille. Det mye artig. Kan følge med på det som skjer nede i CERN. Men det underlige at både de som prøver å se langt ut i versrommet, og de som prøver å se langt inn i materien, når de skriver en bok på 250 sider, så kommer det gjerne en side til slutt, der de spør, kan det være noe nær bak dette? Det kan være så mye ateister de bare vil, de hamner der. Det hjelp i å bruke vite? Kommer en frem til tro med det? Per Lønning har sagt, det går ikke an å diskutere folk til tro. Men så han, det går an å rydde tomta for en trosbygning ved å bruke vite. Og dermed så vi bare halvveges, og vi må passe oss, vi som liker dette her, for at vi ikke blir tørre og teoretiske og livsfjerne og overmodige, og kjærlighetslause, vil jeg si. Så dette må kombineres med et liv i forsamlinga.
For de av oss videre som kanskje ikke har dette som vår enkleste vei til Jesu hjerte, har du noen tips om hva vi kan gjøre, eller hvor vi kan begynne?
Ja.
Regna med det.
Vi skal spisse det til ett. Du skal gå i en bokhandel eller på et bibliotek og skaffe deg en studiebibel. Det den åpner liksom nye dører inn i teksten. Det finnes et par varianter, to eller tre. Dessverre ingen av deg med nynorsk tekst.
Nei, sant. Det et godt tips. Det finnes en fembindsutgave for Nytestamentet, og det finnes noen sånne mursteiner for hele Bibelen. For det jo ikke alle av oss som kan hverken gresk eller hebraisk, og da det deilig at noen forklarer litt i disse studiebiblene. Hvis vi går til det gamle testamentet, så leser vi noe av hvor viktig dette var for Gud. For Levi stamme, den ene av de 12, skulle fritas fra alle andre plikter, så de kunne gjøre en eneste ting, og det var å studere ordet og lære det videre. Elske Gud med forstanden sin. Og hvis du fortsatt skulle være i tvil om det en greie, så kan du jo sjekke ordspråksboka. Der kryr heter det, av henvisninger til det å vokse i visdom og forstand. Den vise skal høyra og auka sin lærdom, den kloke læra og bruka sin tanke, så han skjønar ordtak og bilettale, ord av vismenn og gåtene deira. Og frykta Herren opphav til kunnskap, de dumme foraktar formaning og visdom, skriver Salomo. Vår kultur ber oss om å søke rikdom, berømmelse og makt. Bibelen ber oss om å søke visdom og forståelse og forstand. Og alt som 12-åring var Jesus i dialog med prestene i tempelet for å lære. Og mye av Jesu offentlige virke var å undervise og lære folket. Og Gary Thomas skriver i boka si ganske frimodig, 90% av vanskelighetene vi møter i kristenlivet skyldes at vi ikke forstår skriftene godt nok. Så det å lese og studere Bibelen helt avgjørende. Og samtidig så gir det Gud en unik mulighet til å snakke til hjertene våre og til å forme oss. Så vet vi noe om at kunnskapsnivået om trua vår rundt oss, det blir stadig lavere. Og vi må kunne forklare trua vår i møte med dem som ikke tror. Og her det mange muligheter for den som kjenner at Jesus-relasjonen virkelig lever når forstanden får være med. Vi må vite noe om hva som sant og rett og grunnlaget for livet vårt. Når vi glemmer trosbekjennelsen og dogmene som vi andre ganger opplever, det så tungt og kjedelig, så mister vi samtidig muligheten til å forutsi noe om hva som rett. Vi kan til og med dras mot både demoniske handlinger og tro at vi tjener Gud, fordi kunnskapsnivået vårt her ute å kjøre. De intellektuelles fristelse å elske debattene og kontroversene. Og det mye som tyder på at Timoteus var i overkant opptatt av dette, siden Paulus faktisk skriver til ham at «Tåpelige ordskifte som ingen lærer noe av, skal du avvise, for du vet at de føder strid.» Det også en fare for at den intellektuelle lar være å leve ut det han eller hun vet. Men når vi vet hva som rett, har vi desto større ansvar for å gjøre det som rett. Og så det utrolig fristende å skulle korrigere andre til enhver tid, for vi vet jo. Stoltheten en fare. Samtidig, når Gud har utstyrt deg med et særlig godt hue, så kan det være klokt å huske at du har fått det for å tjene Gud og menigheten, ikke for å framheve deg selv. Så kunne jeg helt sikkert ha supplert disse 9 nøklene med flere. Som for eksempel de relasjonelle, som blomstrer aller mest når de får søke Gud sammen med andre, og som synes det grusomt å skulle søke ham alene. Men la meg i stedet avslutte med en slags moderne lignelse, som sier noe om hvordan veksten kan skje dersom vi tar i bruk den eller de veiene som lettest leder oss til Jesu hjerte. Se for deg 2 personer som planter en hage den samme dagen. Den ene overlater hagen til seg selv, og venter bare på avlinga. Den andre går og steller i hagen jevnlig, luker ugras, binder opp skuddene som trenger hjelp og støtte, gjødsler, vanner, beskytter med nett om det nødvendig. Når høsten kommer, så går de begge ut for å høste fra hagene sine. Den ene finner råtne tomater på bakken og bønner som har vokst langs bakken og blandet seg med andre planter, og bitte små gullerøtter fordi ugraset har fått herske. Det blir en svært liten avling, og hun bestemmer seg, ikke noe vits i å forsøke seg på noen ny kjøkkenhage. Den andre derimot høster kurv på kurv med bedre grønnsaker enn den kan kjøpe i butikken. Og når hun regner på det, så har hun nok spart inn på 20% av matbudsjettet denne perioden. Begge hadde de plantet, men bare en av dem hadde stelt med plantene sine. Og på samme måte det med trua vår. Det en stor forskjell på om vi tar den som en selvfølge og lar det skure og gå, eller om vi følger Paulus oppfordring om å arbeide på å dykke frelse med respekt og ærefrykt. Trua vår trenger ikke bare bli planta i oss. Den trenger stell også. Og jeg håper at de 9 nøklene som vi har møtt disse søndagene kan hjelpe oss til å stelle med troshagene våre, slik at vi vokser i trua og samtidig kan heie på hverandre og berike hverandre i våre ulike trosuttrykk. Og så vil dere se helt nederst på den siste sida på arket deres, så står det noe om hvordan dere kan bruke det dere har oppdaget så langt. Så kan dere titte på det selv. La oss be. Kjære himmelske far, takk for at du har skapt oss forskjellig. Takk for at du elsker oss like mye, enda så forskjellige vi er. Og så ber vi deg om at du skal hjelpe oss til å stelle med trua vår, sånn at den vokser og fortsetter å sette dype røtter i forholdet til deg, som også får konsekvenser for livet til mennesker rundt oss. Jesus, takk for at du lar det boble og leve i fellesskapet med deg. Og hjelp oss å holde fast ved det, uansett hvordan livet vårt ser ut. Amen.